Eller Jesus med andre. De gode nyhetene som evangeliet kommer med, de for alle mennesker. Det ikke bare for oss som sitter her, men det for alle mennesker på hele Nærbø, for alle mennesker i hele Hå kommune, for alle i Rogaland, Norge og hele verden. Dette gode nyheter for absolutt alle mennesker. Amen. Og nå har vi kommet til Romerne 3:8, altså som titel i dag. Steg 1. Steg 1 i Guds redningsplan. Steg 1 i Guds redningsplan. Og har du med deg Bibel, så slå gjerne opp i Romerbrevet 3, og skal vi lese fra vers 9 til 20 i Jesu navn. Romerbrevet 3, vers 9 til 20. Der står det. Hva så? Har vi jøder noe fortrinn? Nei, på ingen måte. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synden. For det står skrevet, det finnes ikke en som rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Alle kommet på avveier, alle fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Strupen deres en åpen grav, på tungen har de svik og under leppene ormegift. Munnen full av forbannelse og bitterhet, de raske på foten når de vil utøse blod. Der de ferdes det ødeleggelse og elendighet. Fredens vei kjenner de ikke. Frykt for Gud har de ikke for øye. Vi vet at alt det loven sier sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden står skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Kjære himmelske far, jeg bare takker deg for at vi kan samles her i ditt navn, og vi kan samles under deg, Gud. Du Herren, du kongen, du Gud, og du ønsker å tale til ditt folk akkurat nå. Du ønsker å fortelle oss mer om hvem du Du ønsker å gjøre kjent for oss og for hele verden hva du har gjort. Du ønsker at vi skal forstå alt det du har gjort for oss, hva dine tanker og planer for våre liv, hvordan du vil vi skal tenke, hvordan du vil vi skal leve. Du vil, Herre, gjøre et verk i våre liv i dag, og jeg ber deg, far, at du skal ta ditt ord, gjøre det levende gjennom meg og det jeg skal si i dag, Herre. Gjør dette ordet levende, så det kan brenne i hjertene våre, så det kan slå rot, så vi kan forstå mer av hva du holder på med i verden i dag, Gud. Hva du gjør på Betel, hva du gjør i verden nå, far. Jeg ber om Jesu navn. Jeg ber bare om din hjelp, Herre. Du ser jeg trenger deg. Jeg trenger deg hver søndag, jeg trenger deg hver dag, Herre, til å legge fram ditt ord klart og tydelig, og til å være en trofast ordets tjener, Herre. Så hjelp meg til det, Jesu navn. Amen. Ok, her begynner Paulus med en konklusjon. Han konkluderer i grunn det som vi har snakket om de siste ukene, som på en måte har vært mitt hovedpoeng de siste ukene, nemlig at absolutt alle mennesker trenger evangeliet. Vi trenger evangeliet fordi at vi syndere. Vi trenger evangeliet fordi at vi har andre guder, og det hjelper ikke noe om vi prøver å peke på at andre verre enn oss selv. Det hjelper ikke noe om vi går gjennom ritualer og prøver på forskjellige måter å forandre oss. Vi klarer det ikke. Det menneskelig sett umulig å bli forandret. Så alle sammen trenger evangeliet. Alle sammen, sier Paulus, under synd. Under synd. Alle mennesker under synd. Og så begynner han å sitere. Det ser du ikke så godt i den teksten som vi hadde her, men noen bibler så står det en del i kursiv i den teksten som vi nettopp leste. Det betyr at det sitater fra det gamle testamentet. Så mesteparten av det vi leste nå, det sitater fra forskjellige steder i det gamle testamentet som Paulus, han løfter fram. Han gjør det av to grunner. For det første så gjør han det for å stadfeste det han nettopp har konkludert med og argumentert for, nemlig at absolutt alle mennesker, uten unntak, om du jøde, hedning, om du svensk, eller norsk, eller dansk, eller hva du under synd. Bibelen bekrefter det. Gamle testamentet, det som har Paulus sin bibel, bekrefter det. Så det det første han gjør. Han stadfester det han allerede har sagt. Alle under synd. Og for det andre så vil han utdype, hjelpe oss til å forstå hva det vil si at alle mennesker under synd. Han sier nemlig ikke alle har synda, men han sier at alle sammen under synd. Under synd. Og hva i all verden betyr det? Jo, det skal vi se litt på nå. Det første som det betyr, som du ser i teksten i det påfølgende verset der, det at ingen rettferdig. Og det jo det vi ofte tenker på, sant? Når vi tenker på synd, at vi mennesker, vi står foran Gud som skyldige forbrytere av hans lov. Han har en god lov, vi har brutt den, da står vi skyldige foran Gud, og han vil dømme oss og straffe oss etter det som rettferdig, godt og sant. Men det å være under synd, det så mye, mye mer enn det. For det første så sier han at ingen forstandig. Altså ingen mennesker forstandige. Og hva i all verden betyr det? Betyr liksom at alle dumme? De som ikke kristne dumme? Nei, det betyr ikke det. Men det betyr at alle mennesker har gått glipp av, eller mennesker uten Gud har mistet sentral information. Hva mener jeg med det? Jo, vi leste tidligere at alle mennesker egentlig innerst inne vet at Gud finns, men så har vi undertrykket den kunskapen om Gud. Fordi at vi vil heller leve for andre ting. For at Gud en brysom person. Han vil at vi skal leve på en eller annen spesiell måte som ikke vi alltid har lyst til. Så undertrykker vi tanken om Gud, og da vet vi plutselig ikke lenger at Gud finns. Og da har vi mistet helt sentral information om hvordan hele den verden her fungerer. Sant? For vet du ikke at Gud finns? Vet du ikke at Gud har en hensikt med denne verden, så kan du ikke heller helt forstå hva denne verden her handler om. Du kan ikke egentlig forstå helt og fullt noen ting i denne verden, om det handler om vitenskap, eller om det handler om mellommenneskelige relasjoner. Mangler du kunnskap om Gud, så mangler du noe helt sentralt. Det nesten som å spille Mastermind. Mange har spilt Mastermind her. Du skal ha en jättefargekombination, sant? Det som å spille Mastermind og være fargeblind. Sant? Det helt umuligt. Du ser ikke forskjell på fargene. Og sånn blir det uten Gud også. Vi ser på verden, og vi ser alt sammen, men vi forstår det ikke. Hvorfor ikke det? Jo, forbindelsen på visdom å frykte Gud, står det i Bibelen. Når vi ikke frykter Gud, når vi ikke kjenner han, så skjønner vi heller ikke hva denne verden her handler om. Så på den måten så det ingen av oss som forstandig. Vi forstår ikke helt. For det andre så det ingen som søker Gud. Og det kan jo høres ut som en ganske drøy påstand når du ser på hvor mange religiøse mennesker det finnes i denne verden her, hvor mange søkende mennesker det finnes i denne verden her, så det litt drøyt kanskje å si at ingen søker Gud. Men det Paulus ikke mener, det ikke at det ikke finnes noen som søker det gudommelige, eller søker det overnaturlige, eller det åndelige, eller søker mirakler, eller en eller annen slags Gud. Det han mener at mennesker søker mange åndelige ting, men ingen søker etter den virkelige, sanne Gud. Den Gud som Herre, den Gud som dømmer, den Gud som vi må bøye oss for. Folk vil gjerne ha en Gud som kan hjelpe. Folk vil gjerne ha en Gud som kan komme og gi litt mitt mening. Folk vil gjerne ha en Gud som kan velsigne og liksom oppmuntre meg og være en støtte gjennom livet mitt. Men folk vil innerst inne og dypest nede ikke ha en Gud som sier det rett, det galt. Som sier jeg Gud og du menneske. Du må bøye deg for meg. Den sanne Gud søker vi ikke. Vi søker åndelig kraft. Det mennesker opptatt av. Yes, vi vil ha åndelig kraft, men vi vil ikke ha åndelig sannhet. Det det Paulus mener når han sier at ingen søker Gud. I tillegg så sier han at alle har gått av veien og fordervet. Og hva mener han med det? At vi liksom har kommet på feil kurs, at det et eller annet som galt med oss. Jo, vi har ødelagt vilje. Viljen vår ødelagt. Det ikke oppmuntrende her i dag, Morris? Viljen vår ødelagt. Hva vil jeg si? Jo, vi vil ting som ikke bra for oss. Vi vil ødeleggende ting. Det det. Vi har lyst til å gjøre ting som skader oss og andre mennesker. Samtidig så vil vi gode ting. Altså, hvis du spør mennesker i verden om de vil ha fred eller krig, så vil jeg tippe at 99,9% vil ha fred. Men selv om vi vil ha fred, så det mange andre ting vi ikke vil, som nødvendige for at det skal bli fred. For eksempel, skal det bli fred i verden, så må vi jo elske fiendene våre. Men det vil vi ikke. Skal det bli fred i verden, så må vi si fra oss retten til å ta igjen. Men det vil vi ikke. Hvis det skal bli fred i verden, så må vi ønske andre noe bedre enn oss selv. Men det vil vi ikke. Vi vil ha det beste. Hvis det skal bli fred i verden, så må vi tilgi, men det vil vi ikke. Derfor så viljen vår egentlig et kaos. Vi vil mange gode ting, men samtidig så vil vi mange dårlige ting, som gjør at de gode tingene vi vil, de blir aldri noe av. Og det jo det vi kan se på i verden i dag, det ikke det? Vi skal utslette fattigdom, vi skal utslette krig, vi skal utslette miljøproblemer. Men det blir ikke noe bedre. Uansett hvor mange konferanser vi har, uansett hvor mange kontrakter vi skriver under, hvor mange traktater vi lager, det blir ikke forandring. For at viljen vår ødelagt. Vi vil samtidig andre ting som går helt på tvers av det vi også vil. Og dermed så viljen vår ødelagt. I tillegg så sier han, ingen gjør det gode. Han ganske drøy i dag, Paulus. Men han siterer altså fra det gamle testamentet. Ingen gjør det gode. Hæ? Det finnes jo masse mennesker som gjør veldig mye bra. Gjør ikke det da? Jo, det sant. Men, for at en handling skal være god, ut fra et bibelsk perspektiv, så nytter det ikke at bare handlingen god, men motivet bak, grunnen til at du gjør den handlingen, den må også være god. Og dette her sto i Vårt Land for ikke så veldig lenge siden. Dette her ja, vi leser det bare som det står. Det har oppstått en konkurranse på sosiale medier, mener programsjefen i den danske radiokanalen Radio 24-7. Det var gratis reklame for de. Ingen kommer til å forstå noe hvis dere hører på den allikevel. Det dansk, vet dere. Mats Brygger. Målet er å vise hvilket godt menneske man er. Midlet er å vise at man hjelper nyankomne flyktninger. Hva er det der for noe? Jo, det vil si at mennesker i dag, jeg sier ikke at alle gjør det, men det finnes, for å sette det litt på spissen da, folk går rundt, og så gjør det en god gjerning, så hjelper jeg gamle Arne over veien, liksom, og så tar jeg en selfie mens jeg gjør det, sånn. Se. Og så legger jeg på Facebook, og så er det hashtag gode gjerninger, sant? Hjelp en gammel mann, nei, unnskyld Arne. Hjelp en middelalderende mann over veien i dag. Sant? Og så legger du på Facebook. Ok, så det spørsmålet. Hvem gjorde jeg den gode gjerningen for da? Ja, Venke sa meg selv. Sant? Det jo først og fremst at andre skal se hvor god jeg Og jeg tror nok det, at når vi ser på oss selv og det vi gjør, så det så mange grunner til at vi gjør det vi gjør. Selv det gode vi gjør ofte farga og litt sånn skittna til av kanskje gale motiver. At vi skal se bedre ut, kanskje det frykt inn i bildet for hva andre tenker og mener. Det liksom så mange andre ting. Men for at motivet vårt virkelig skal være godt, så må det gjøres for Gud. I takknemlighet til han. Da blir en gjerning virkelig god. Så derved ingen helt gode. Ingen gjør det gode. Alle har funksjonssvikt i munnen. Det står at strupen deres som en åpen grav, på tungen har de svik, under leppene ormegift, munnen full av forbannelse og bitterhet. Den munnen som Gud skapte for at vi skulle bruke den til det gode, til å gi nyttig og god informasjon, til å uttrykke kjærlighet, til å hjelpe mennesker, til å tale sant, den bruker vi i stedet for til å lyve, til å manipulere, til å kontrollere, til å skade, til å forbanne. All slags mulige negative ting bruker vi ofte munnen vår til. Og når vi åpner den opp, så strømmer det ut all den der elendigheten som inni oss, sant? Bitterhet, hat, uforsonlighet, stolthet. Det kommer ut gjennom munnen. Vi har en funksjonssvikt i munnen, alle mann. Og ikke nok med det, alle sammen så har vi skada relasjoner. Paulus han sier det sånn, de raske på foten når de vil utøse blod. Der de ferdes det ødeleggelse og elendighet. Fredens vei kjenner de ikke. Alle våre mellommenneskelige relasjoner ødelagte, sier Guds ord. For det første så har vi jo en syk glede, vi mennesker, i å skade våre motstandere gjennom ord eller handlinger. Skade og ydmyke de som vi misunnelige på, eller ikke liker, eller synes fortjener det. Men selv de vi glad i, selv de nærmeste, selv familie og venner, selv i de relasjonene, så kommer det inn ting som skader og ødelegger. Vi klarer ikke helt å komme overens. Foreldre og barn, det vil alltid bli et eller annet i relasjonen, Ingen relationer blir fullkomna, de är skada på grund av synden som är i oss. Vi är ödelagt och alla relationer våra lider. Och till syvende och sist, detta här var en lång fin lista, så står det att ingen fryktar Gud. Relationen till Gud är ödelagd, inte bara till andra människor men också till Gud. Och Paulus han kallar det att vi inte har någon frykt för Gud. Och frykt är ju lite sån negativt begrepp kanske, men i Bibeln så betyder det inte frykt sån där skräckslagen angst för Gud. Nej, det ligger nog lite annat i det. Det betyder att man har den djupaste respekt och kärlek för Gud. Det är att frykta Gud, den djupaste möjliga respekt och kärlek i mitt liv, den ger jag till Gud. Det är att frykta Gud. Det vill säga att jag anerkänner och har glädje med att Gud är över mig. Jag vill lytta till han, jag vill böja mig för han. Jag låter livet mitt finna mening, glädje, tillfredsställelse, hopp hos han. Men när det inte finns någon frykt för Gud, när det inte finns den djupaste respekt och kärlek för han, då vill jag inte ha någon över mig. Då vill jag inte lytta till Gud. Då vill jag bestämma själv. Då vill jag finna min egen lycka. Då vill jag vara fri från Gud. Och därmed så blir Guds relation ödelagt. För allt och allt som är vondt och fält och dåligt i våra liv och som går ut av våra liv, det kommer från den orsaken där, att relationen till Gud är ödelagt. Så allt detta här, det berättar oss vad under synd betyder. Alltså, synd är mer än att vi bara står skyldiga föran Gud. Men synd är en negativ kraft som virker i våra liv och ödelägger oss, ödelägger relationen till Gud fullständigt. Alltså, att vara under synd är att vara ödelagt. Så ett vart människa ifølge Bibeln är ödelagt. Och det kan höras lite sån, oj, är det sån vi ser ut liksom? Hvis vi var en bil, så var vi sån, vi har varit genom pressad på knoxen. Totalt liksom ödelagt, knust. Nej, men sån är vi ju inte, sant? Vi fungerar ju bra, det är så mycket bra vi människor får till. Det är så mycket fint att se på. Vi människor kan som vi människor har laga, vi är skapande, vi får till så mycket bra också. Så när Bibeln säger att vi är ödelagt, så är det inte att vi liksom är fullständigt knust och är bara en haug med skrap. Nej. Vi är som en bil. Vår allt är i orden, utan styrningen. Alltså vindusviskarna funkar, bromsarna virker, motoren virker, det är bensin på tanken, sätena är behagliga, sätebältena fungerar, alla vinduerna är intakta, bilen är plättfri, men styrningen fungerar inte. Och då är en bil ödelagt. Du kan inte bruka den till det som är hensikten med en bil när styrningen inte virker. Du kan inte frakta människor från A till B när styrningen är ödelagt. Även om allt det andra är som det ska, så är bilen ödelagt. Och så är det med oss människor då. Vi är ödelagda på den måten att vi kan inte längre uppfylla den hensikten vi blev skapt till, nämligen det att känna Gud, leva med han, älska han, tjäna han och älska vår näste. Vi kan inte längre göra det. Men inte nog med att vi är ödelagda, vi är också blinda. Vi är så blinda att vi inte själv ser att vi är ödelagda. Det är det syndens kraft ger i livet våra. Vi har blivit ödelagda. Det finns en negativ kraft i livet våra som drar oss i fel riktning och vi vet ingenting om det. Människan i sig själv är inte klar över det. Och det är en stor tragedi. Det blir liksom som Nordkorea. Jag vet inte hur många som har hört om det landet, men det är ett av de värsta länderna i världen att bo i. Det är så lucka. Att det finns inte något land som är så lukkat, det är så ufritt att regeringen där och staten där har full kontroll på livet ditt. Och de lever i stor nöd. Det är hungersnöd stadigväck, det landet fungerar bara inte, människorna lider i Nordkorea. Men allikevel så är det väldigt få som reiser och rømmer från Nordkorea. Varför det? Jo, för att i Nordkorea så är det sånt, för att du är bitteliten så är du del av ett sånt hjärnevaskningsprogram som staten där håller på med. Och de berättar dig att alla andra människor i världen är onda. Det er bare Nordkorea som er de gode. Alle de andre landene er onde. Nordkorea er de gode. Og ikke nok med det. Nordkorea er det beste landet i verden. Det finnes ikke noe bedre land enn Nordkorea. Alle de andre landene er misunnelige på Nordkorea. Men de tør ikke angripe Nordkorea, for Nordkorea er det mektigste landet i verden. Alle i Nordkorea hører det fra de små, og så tror de på det. Og så lever de i en dobbel tragedie. Ikke bare så lever de i nød og ufrihet, men de er ikke klar over det selv. De tror de lever i det beste landet i verden. De tror at de er de gode, at det er bra land de er i, men så er de verdens største fengsel. Og så vet de ikke selv. Og sånn er det med synden også. Vi er ødelagte, vi er ufrie, vi står skyldige foran en hellig Gud, men så vet vi det ikke selv. Vi er fullstendig uvitende om vår åndelige situasjon. Og da kommer vi til Guds løsning. Hvordan prøver Gud å hjelpe oss i den situasjonen her? Jo, han begynner med steg 1. Steg 1, det er loven, Moseloven. Det som vi finner i det gamle testamentet, de 10 bud, det er Guds første steg for å hjelpe oss ut av det å være under synden. Og liksom, hva betyr det? Loven, hvordan kan den hjelpe oss? Hvordan kan de 10 bud som sier du skal ikke, du skal ikke, du skal, du skal ikke? Hvordan kan den være noen hjelp for oss fra Gud? Ok, nå skal jeg prøve en litt sånn rar lignelse. Jeg håper det går greit. Nå skal vi bruke fantasien vår litt her. Forestill deg en person som har veldig sterk kroppslukt. Sant? Veldig sånn sterk, type generende kroppslukt. Og så har den personen et problem til. Den har ødelagt luktesans. Så en person med en sterk kroppslukt og ødelagt luktesans går rundt, lukter vondt, men merker det ikke selv. Personen merker kanskje at alle mennesker holder seg litt unna, står kanskje litt på avstand når de snakker, og kanskje ikke har lyst til å være så mye sammen med personen. Men personen skjønner ikke hva som er årsaken. Så er det en litt sånn godviten, en med litt godvilje som ønsker å hjelpe, som til bursdagen gir en deodorant i gave, liksom, som et lite hint. Sånn, vær så god, her er en deodorant. Og den personen blir kjempeglad. Åh, deodorant, det har jeg aldri brukt før. Det må jeg prøve. Bruker deodoranten sin, og liksom alle sammen endelig, åh, det var godt. Men så går det en måneds tid, og så begynner personen å lukte igjen. Hvorfor det? Jo, deodoranten gikk tom. Personen skjønte jo ikke at det var noe behov for deodorant, sant? Så når liksom den gaven hadde fått bebrukt opp, så fortsetter personen å bare leve som vanlig. Og den gamle godlukten kommer tilbake, sant? Så folk liksom, nei, hva skal vi gjøre nå? Nå, hvordan kan man hjelpe den personen der? Altså, deodorant er jo løsningen, sant? Dere skjønner bildet mitt her. Ja, det er bare for å illustrere det. Deodorant er ikke noe, det er ingen her inne altså, som jeg sikter til. Det er ikke noe hint i denne talen, altså det jeg har sagt. Det er bare en illustrasjon. Nå datte jeg nesten ut av det her. Det er deodorant som er løsningen for den personen, sant? Men hvis ikke den personen skjønner at deodorant er løsningen, og hvorfor den trenger å bruke deodorant, ja, da vil den ikke benytte seg av den løsningen som finnes heller. Ser du det? Så derfor er noen nødt til å komme og fortelle den personen, unnskyld, men du lukter ikke så veldig godt. Du bør bruke deodorant. Sant? En eller annen kjærlighetsfull person som tør å offre seg, sette livet sitt på spill, og si det til denne personen i kjærlighet. Vet du hva? Du trenger deodorant. Det er en god gjerning, og det er til hjelp for den personen. Vet du hva? På akkurat samme måte er det med oss. Det holdt ikke bare for Gud å sende et menneske som kunne dø for våre synder og løse vårt syndeproblem. Hvis vi alle sammen går rundt og tror at vi ikke har noe problem. Hvem vil ta imot Jesus hvis de ikke skjønner at de trenger han? Hvem vil gi livet sitt til frelseren hvis de ikke skjønner at de trenger en frelser? Derfor så er Guds steg nummer 1 å gjøre synden kjent for oss, at vi er under synd. Og da står det der i Romerne 3:19 som vi nettopp leste. Vi vet at alt det loven sier er sagt til dem som har loven for at hver munn skal tie og hele verden står skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Det er loven som hjelper oss til å forstå vår åndelige tilstand. Ok, og hva er det loven peker på da? Hva er steg 2 liksom? Loven er steg 1, greit. Vad är steg 2? Vad är Guds nästa steg när han berättar oss att alla människor är syndare? Vad är det han vill vi ska göra då? Vet du vad? Här är det otroligt många som missförstår. Väldigt många tänker att när Gud säger sån borde dere leva genom sin lov, så är budskapet så nu måste ta dere sammen och leva sån. Väldigt många människor lever sån, och vet du vad? Det är begynnelsen på religion. Då blir man religiös, och det är människans forskel eller människans försök på att rädda sig själv. Och då blir Gud bara vont värre. När vi prövar, när vi skönner att vi är syndare och prövar att bli våra egna frälsare. Syndare som prövar att vara frälsare, det är ingen bra kombination. Det blir ganska negativt. Och selv vi kristna kan havna där. Kanske att vi tänker att vi vet ju att Jesus döde för oss, men att vi delvis tänker att vi måste lägga lite grann till. Vi måste ju vara gode. Vi måste ju göra det för att vi ska vara goda nog för Gud. Vet du vad som sker då när du lever där? För du tänker Jesus tog alltså lite sån obevisst Jesus tog 80 hem och tog de sista 20 själv. Då sker det enten två ting med dig. Enten så blir du en stolt kristen som är väldigt upptatt du gör upptatt av att du gör allt rätt. Du kommer i försvarsposition och du är nödd till att döma andra, peka på andra för att upprätthålla din egen rättfärdighet. Det är typisk fariseren. Där kan man komma som kristen för man inte skönner att allt kommer från korset. Jag kan inte lägga något till eller dra något från. Eller så hamnar du på den andra sidan där du känner att jag får ju inte detta till. Jag klarar ju inte att leva så som Gud vill. Jag klarar ju inte alltid att följa ditt bud. Jag tabbar mig ut gång på gång på gång. Och så blir du missmodig, så blir du deprimerad och så tänker du det finns ingen hopp och så blir du ofta liberal. Ja, vi får bara leva så som vi. Det är inte så farligt hur vi lever. Vi klarar det ju likaväl. Men vet du vad? Gud, hans tanke och hans lösning är något annat. Loven pekar inte på oss. När Gud gav oss loven för att visa oss att vi är så ödelagda att vi inte klarar att skönna det själva en gång, så var det inte för att säga till oss, men det är inte så ödelagda att det inte klarar att frälsa det själv. Är det med? Alltså logiken är att hvis vi inte en gång klarar att se att vi är syndare, hvis vi inte en gång klarar att förstå att vi är ödelagda, hur i all världen skulle vi då kunna klara att fixa oss själv och frälsa oss själv och hjälpa oss själv? Nej. Loven pekar inte vidare på oss, men loven pekar vidare på Gud. Han säger till oss, dere tränger hjälp. Och var ska hjälpen komma ifrån? Vad står det i Bibeln? Min hjälp kommer från Herren, han som skapade himmel och jord. Det är det loven berättar oss. Och hjälpen, det vet vi, det var Jesus. Han döde på ett kors och där gjorde han två fantastiska ting. För det första så döde han i ditt och mitt sted. Han tog på sig vår synd, vår straff, vår skyld, betalte för det på korset så att du och jag kan gå fri från Gud. Men inte nog med det, han döde också och stod upp igen också för oss, för att vi när vi tror på han ska bli förenas, står det i Bibeln, bli ett med hans död och uppståndelse. Vad vill det si? Jo, att det sker något på insidan av oss också när vi tror på Jesus. Vi dör samma med Jesus på korset och vi står upp igen till ett nytt liv. Och då är vi inte längre under synden. Då är vi inte längre skyldiga föran Gud och då har inte synden längre den makten över våra liv som förblindar oss och ödelägger oss, men då har det börjat något nytt i livet våra som Jesus har gjort. Och det, kära vänner, bröder och systrar, det är de goda nyheterna. Det är evangeliet. Det är inte ett glansbild av ett liv, men det är en verklig kraft och en verklig relation till en levande Gud. Det är evangeliet. Steg 1, loven, dere har ett problem. Steg 2, lösningen. Jesus gjorde allt. Du tränger och ta emot han, stole på han, la han få göra jobben för dig och så blir det forskjell i livet ditt. Det är de goda nyheterna. Det är gratis, det är nåde. Jesus har allt gjort det. Du kan ta emot. För allt är gjort färdig. Allt är gjort färdig. Det är ganska bra, syns jag. Kan du sätta på lite musik, Ansgar? Ska vi ta och resa oss upp allesammen? Jag har bara lust att invitera till förbön här idag för de som vill det. Och det som ligger mig på hjärtat mitt är det här. Når du er i en kristen sammenheng og hører Guds ord forkynt, eller du selv leser Bibelen, hører andre lese Bibelen, så vil alltid Bibelen være som et sånt sverd. Det treffer et eller annet ømt punkt i livet ditt. Et eller annet punkt du vet, der lever jeg ikke opp. Der får jeg det ikke til. Det er ikke så bra. Det er der, og der skuffer jeg meg selv, der skuffer jeg andre. Der gjorde jeg noe som jeg vet ikke var riktig. Alle sammen vet hva jeg snakker om, sant? Og så føler vi ofte dårlig samvittighet, og vi kjenner at, det er ikke så bra. Det er lovens effekt. Det er Guds steg igjen, når han vil hjelpe oss. Og alt for ofte så blir vi enten sittende der med vår dårlig samvittighet, og tenker, jeg er håpløs. Det finnes ikke noe sjans for meg. Det finnes ikke noe mulighet for meg. Jeg blir ikke noe bedre. Og så bare kjenner vi at vi blir trykket ned av fordømmelse. Men det var ikke det Gud tenkte med loven. Ellers så blir vi stolte. Og så sier vi, nei, det var ikke galt. Jamen. Og så har vi masse forsvarstaler for oss selv, for å fortelle at det Gud sier egentlig ikke stemmer overens. Det stikket vi kjente i hjertet, det var et feil stikk. Eller så tenker vi, nå skal jeg prøve å ta meg sammen. Nå skal jeg prøve å få det bedre til. Nå skal det bli forandring. Nå skal det bli andre boller. Men alt det å reagere feil på hva som var Guds hensikt når han ga oss loven og når han utfordrer oss gjennom sitt ord. Hva er det Gud vil? Jo, når du kjenner at, her var det et eller annet i livet mitt. Når du opplever at Bibelen utfordrer deg, hva er det Gud vil at du skal gjøre da? Jo, han vil at du skal gå til steg 2. La han få hjelpe deg. Han vil at du skal vende blikket ditt til han. Si, Gud, dette fikser jeg ikke, men du kan fikse det for meg. Gud, dette her livet mitt er et eneste stort rot. Men takk Gud for at jeg ikke er håpløs, fordi du er håpets Gud. Nå har jeg tabba meg ut igjen, Gud. Men Herre, jeg gir deg synden min. Vask den vekk, Jesus. Og så må du hjelpe meg til å ikke synde igjen, Jesus. Jeg trenger deg, jeg klarer ikke dette selv. Det er det Gud vil. Han vil bare peke på seg selv som løsningen. Han vil bare at du skal løpe til han. Gå inn i hans ord, søk forbønn, rop til Gud, be om hjelp. Fyll deg med hans nærvær, vær sammen med han. La han få hjelpe deg, for han er mektig. Han er i stand til å gjøre en forskjell i livene våre. Det er den Gud er. Det er vår Gud. Han er ikke en Gud som er ute etter å fordømme og trykke ned. Han sier alltid sannheten, men han sier ikke sannheten for å trykke oss ned. Men han sier sannheten for å hjelpe oss til å se at vi trenger han. Og vet du hva? Har du vært kristen i ett år? Har du vært kristen i fem år? Har du aldri vært kristen? Så trenger du alltid Gud. Vi klarer oss ikke uten han. Vi trenger han. Vi trenger Gud. Skal vi bare lukke øynene våre alle sammen? Så står vi foran Gud. La våre liv være helt åpne og ærlige framfor han. Og så snakker du og jeg med han. Hvis du vil ha forbønn, hvis du kjenner noe, nå trenger jeg at noen ber for meg. Jeg trenger hjelp i mitt liv. Et eller annet som du kjenner, der trenger jeg hjelp akkurat nå. Så er Gud her. Skal vi stå sammen? Så blir eldstebrødrene og forbønnsteam.